bedrøvet. Det det ordet som best beskriver min sinnstilstand gjennom dagen. Jeg kan ikke huske sist jeg våknet opp uten å føle meg bedrøvet, trist eller på en eller annen måte nedstemt. Hver morgen kjenner jeg på en uro og kanskje til og med en redsel, en ulmende følelse som sprer seg fra hodet og magen. Jeg har alltid trodd at det sånn det skal være, at det slik alle andre har det. Jeg har aldri tenkt på det som symptomer på en mental lidelse. Men nå har jeg forstått at beskrivelsen av meg selv har en diagnose. Depresjon. Ikke en lammende depresjon der jeg tenker at jeg ikke orker å leve lenger eller at jeg bare vil legge meg tilbake under dynen, men en konstant følelse av nedstemthet, meningsløshet og håpløshet. Jeg har gjennom 25 år i arbeidslivet oppfattet at det absolutt ikke passer seg å vise følelser eller være åpen om mentale utfordringer. Det tar seg ikke godt ut på CV-en. Jeg har tenkt at det å snakke om min egen mentale helse er tabubelagt. Spesielt på jobben, men også blant venner. Dette, folkens, dette var starten på konserndirektør i Veidekke, Lars-Erik Lund, sin offentliggjøring av sin mentale lidelse på Facebook 24. august i fjor. En offentliggjøring som vakte oppsikt i et samlet norsk næringsliv og brøt barrierer for så mange som sliter med det samme. Men av ulike årsaker ikke våga å være åpne. Den forskjellen Lars-Erik Lund gjorde med å gå ut med i hermetegn sin hemmelighet, det å være så tøff som han var med å offentliggjøre dette, den helt enorm. Så mange han har hjulpet til å ta steget ved å gjøre dette. Så mange han har skapt en forståelse for at det greit selv i hans posisjon å gå ut med noe sånn, som så mye mer vanlig enn det folk tør å innrømme, eller folk liker å snakke om. Den betydningen enorm. Og det alene har gjort at jeg i et år har hatt lyst å ha Lars-Erik Lund, konserndirektør i Veidekke, som gjest i Våre Vinnere. For meg dette så nær definisjonen på en vinner en kan komme. Så jeg er superspent på hva som kommer til å følge nå. Og jeg gleder meg veldig til å få besøk av Lars-Erik Lund i studio. Navn.
Ja, det bør jeg greie å huske. Lars-Erik Lund heter jeg.
Yrke eller titel?
Ja, altså jeg er jo noe så flott og fint og fjongt som konserndirektør, og har to fagområder. Det strategi og bærekraft i en stor organisasjon som heter Veidekke.
Nettopp. Barneskole?
Navn eller om jeg gikk det?
Hvor gikk du på barneskole?
Du vet hva, jeg gikk på barneskole, en liten barneskole i Nittedal. Eller jeg byttet faktisk. Jeg hadde første klasse på en liten barneskole som het Holm. Og det husker jeg som et veldig langt løp. Jeg måtte gå 3 kilometer, eller ble kjørt av mor og far, eller tok bussen til en lite hvitt hus ute på prærien. Og så flyttet vi til en liten grendeskole som var 100 meter unna, som heter Ulverud. Så barneskole ble gjennomført i Nittedal.
Og det er der du er oppvokst?
Ja, jeg er oppvokst der. Altså, jeg hadde veldig lite sånn gjestopptreden i USA, fordi far valgte å ta noe ekstra utdanning og jobbe litt på Stanford i California når jeg var 2. Så da bodde vi en liten periode i USA også.
Skjønner. Mm. Første konkurranseminne?
Ja, det spørsmålet der, det så jeg at du hadde tenkt å stille meg. Så måtte jeg liksom tenke gjennom første ordentlige konkurranseminne. Og jeg tror Altså når du vokser opp med to brødre, en eldre og en yngre, du egentlig liksom dritten i midten, så alle situasjoner konkurranse. Altså det konkurranse om hvem som sitter i midten i den gamle sabben de far, når vi i baksettet, når vi kjører. Det var konkurranse på skitur. Har varme minner om hvem som var først inn på standplass, der staven var gevær, og hvem som skulle være Eirik og Alf og så et lirus. Så det var viktig, hvem som kom først i kikk ut og fikk tak i denten, liksom. Og så har jeg ganske mye sånn mer krevende minner om det, og konkurranseminner.
Ja, hva vil det si da?
Nei, altså jeg har minner om at jeg selv har ønsket at mine døtre skulle vinne i konkurranser, og liksom prydet meg selv med de resultatene de har gitt, som har vært vanskelig i ettertid. Også prydet meg, eller motsatt prydet meg, at jeg har vært litt altså, skamfull hvis de ikke gjorde det bra. Situasjoner hvor jeg opplever at det å vinne alltid har en slagside, og det at noen også taper. Jeg synes at noen ganger så fokuserer vi veldig mye på vinnerne, og så glemmer vi at det faktisk, for å vinne, så må det faktisk noen tape. Så den følelsen av å vinne alene, eller å vinne sammen med noen, er viktig. Og viktig det er med, så det er mye ting knyttet til akkurat dette konkurranselementet som dreier seg om å vinne eller ikke vinne. Jeg tror min kone, hvis jeg stiller spørsmål om jeg har konkurranseinstinkt, så tror jeg hun føler at enhver tur, enten det er over Besseggen eller noe annet sted, så er det alltid noen jeg kan slå som går foran meg. Det er følelsen hun har.
Jeg skjønner. Her var det mye jeg kom til å plukke opp. Største opplevelse i karrieren?
Det klarer jeg ikke egentlig å peke på. Jeg var veldig stolt når Arne Giske, som var tidligere konsernsjef i Veidekke, ringte og spurte om jeg var interessert å ta over en rolle som i konsernledelsen i Veidekke. Jeg opplevde det som å være en stor seier. Men jeg har også opplevd flere ganger at som rådgiver til selskaper eller vunnet kontrakter, at det er viktig. Så jeg klarer ikke egentlig å peke på et viktig øyeblikk. Altså jeg klarer å peke på et helt reelt øyeblikk, som var øyeblikket når jeg faktisk valgte å være åpen om at jeg har slitt med depresjon i 25 år. Det øyeblikket er et vannskille i min karriere. Rett og slett fordi det var en periode før, og en periode etter, og jeg opplever at jeg er mer glad i meg selv nå enn det jeg var. Nå skal ikke det så mye til, men så det er nok et vannskille som jeg liksom kjenner igjen, også fordi at det ble jo veldig mye oppmerksomhet rundt det.
Hjertelig velkommen til våre vinnere, Lars-Erik Lund. Det var en fin innledning med mange knagger.
Ja.
Med mye interessant, som jeg tror vi kommer til å komme inn på nå den neste timen.
Jeg har aldri vært så overrasket som når du ringte og spurte om jeg skulle være med.
Hvorfor det?
Nei, altså rett og slett fordi at jeg kan ikke tenke meg noe mer langt fra en vinnertype enn det jeg er nå.
Hvorfor det?
Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i bildet. Og jeg kan sikkert prøve å forklare det litt. Jeg tror at mange stiller seg spørsmål om hvordan i all verden det skjer. Har du klart å være konserndirektør samtidig som du er deprimert eller sliter med alle disse tingene? Og så tror jeg etter tid og mye diskusjon med meg selv har jeg kommet frem til at jeg hadde ikke vært konserndirektør hvis jeg ikke var deprimert og hadde den diagnosen jeg har. Rett og slett fordi at det er et egentlig nærmest en slags flukt fra de følelsene jeg har slitt med. Da. Det er lettere å liksom ha kontroll på det. Nå får du noen vanskelige ting her å snakke om, vet du. Så for meg så er det egentlig nesten som at man har en karriere, drar på kontoret, fordi man kan kontrollere vanskelige følelser. Og så har alle de vanskelige følelsene og den jaget etter å liksom kontrollere det, vært at man har blitt flinkere og flinkere på jobb. Man har jobbet hardt med å gjøre det, men mest av alt hardt for å holde seg unna de vanskelige følelsene. Og så har det blitt anerkjent i form av prestasjoner, i form av gode resultater, i form av ekspertise på noen felt, og så stiger man i gradene. Og så til slutt så ser man ikke helt liksom hvorfor man endte opp der man gjorde, og hvorfor man ikke endte opp et annet sted. Så det er ikke nødvendigvis slik at man, liksom, jeg tror ikke alle, det er ikke sånn at man går ut av handelshøyskolen og tenker at jeg har et mål for øye, og det er å bli konserndirektør, så har man en klar, tydelig plan for det. Men så det är det är inte nödvändigtvis känns som en succé. Jag vet inte om det lite makes sense eller inte. Mm.
Det gör det. Alltså är det ju en ting är ju det du har uppnått genom 25 år i näringslivet.
Mm.
Av titlar och resultat och gode bondlinjer och fine fine ting i näringslivet, men så är det ju detta du nämner själv som ett vannskille när du går ut där och är öppen om din mentala lidelse där väldigt många andra uppfattar dig som en vinnare för att göra det för du banar väg om något som är tabubelagt klarar du inte heller att se den ingången till dig själv som en vinnare.
Nej, inte som en vinnare nödvändigtvis, men jag kan pröva att förklara lite mer vad jag menar med det. Nummer en är ju att när jag var öppen om att jag slet med depression och att jag sliter med att jag liksom var livrädd för att någon en gång ska avslöja att jag inte var god nog att ha den jobben jag hade. När jag gick och tänkte att jag skulle offentliggöra det, så var det var ju ett bevisst val att göra det på grund av att jag önskade att öppna något annat. Det var rätt och rätt ett rätt och rätt en måt att pröva kontrollera den historien som jag var rädd skulle slippa ut allikevel. Så när andra liksom tolkar det till att jag har en bevisst uppfattning till att det är väldigt fint att ha sårbara ledare eller öppna ledare om de ting de syns är vanskelig, så för mig så är det ganska fjärnt för det var inte i tankarna mina en gång när jag offentliggjorde det. Och så är resten av historien är mycket mer bevisst. Jag har varit mycket mer bevisst efter att jag var öppen och förstod hur mycket uppmärksamhet det var runt det. Den har nog i mycket större grad varit tydlig och bevisst i förhållande till att jag vill ta detta ordet. Jag vill ta del i den debatten som drejer sig om att skapa arbetsplatser som rätt och slett skapar god mental hälsa. Som skapar trygghet och som skapar inkludering och som sørger för att alla kan komma på jobb och føle att de kan vara akkurat den de är. Så den är nog mycket mer bevisst, men akkurat den där offentliggöringen, den verken förstod jag i forkant hvor eksplosiv ville være, og hvor liksom, de 15 minutter med fame kom. Og jeg er heller ikke helt enig i de som tolker det til å være at jeg er en bedre leder fordi jeg gjorde det.
Men du skjønner at du gjør en forskjell for mange?
Ja, det gjør jeg. Og det er veldig fint. Altså det, og det er rett og slett så fint i en til en, men fordi det er de nære historiene, når jeg snakker med enkeltmennesker som opplever at de har depresjon, eller at de har bipolar lidelse, eller at de har angst eller andre utfordringer, når de kommer og sier at dette har hjulpet meg, så er det jo, da opplever du at du selv har en betydning og en verdi som du kanskje ikke trodde du hadde fra før. Da. For disse lidelsene, altså typisk depresjon, er jo en narsisistisk øvelse. Ikke sant? Du går og legger deg i et mørkt rom og tenker bare på hvordan i verden skal jeg få det bedre. Og er enser egentlig ikke om verden. Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av omverden, jeg er opptatt av at jeg skal få det bedre. Og når du klarer å snu det blikket til å si at ja, men hvis jeg forteller om erfaringen jeg har med å forsøke å gjøre det litt bedre, og andre opplever at det er nytter, og de forstår at det har en verdi, så kan du liksom slutte og synd på seg selv så mye og i større grad se at hva kan jeg gjøre i dag da, som gjør at noen andre får en litt bedre hverdag.
Men du sier at du ikke hadde så bevisst forhold til den offentliggjøringen, og dette var jo da blir jeg veldig nysgjerrig, for dette var jo i august i fjor. 23. august
eller? Ja, 24. august 24, tror jeg det var. Ja.
Kan du ta oss med på de dagene i forkant der, eller i tiden før den offentliggjøringen, altså hva foregikk inn i hodet ditt, hva førte fram til offentliggjøringen?
Nærmest desperasjon.
Ja.
Altså, dette er jo en historie som er mye lengre enn noen dager i forkant.
Mm.
Dette er en historie vi har, over tid så har man jo altså depression och mentala lidelser som angstlidelser eller det jag fortalt om ADHD eller bipolaritet är ju inte ting som syns på utsidan i de flesta tillfällen då. Så det är ju ting du går och bär med dig usynlig. Och ofta så tror jag många som har den formen för utfordringer tänker att jag måste passa på att ingen ser det. jeg må passe på at ingen liksom oppfatter at jeg har en mental lidelse, for rett og slett for at jobben min består I mye mental jobbing. Altså jeg, jobben min har mye tankekraft. Det det som ideen. Det liksom ideen hva jeg skal gjøre. Jeg har jo ikke, jeg har ikke noen andre, jeg kan ikke snekre, jeg kan ikke gjøre noe annet, ikke sant? Så når du da sier at okay, det organet som egentlig du bruker på jobben din, det funker ikke så bra, så du jo livredd for at noen skal oppdage at det faktisk gjør deg dårligere til å gjennomføre den jobben du har. Så du går egentlig og bærer på dette her, og så prøver du å lage deg noen skall på hvordan du liksom beskytter mot at noen skal finne det ut. Sånn det for jeg. Jeg kan snakke for meg selv. Og så et år I forkant av offentliggjorde, så sleit jeg ordentlig. Den sommeren synes jeg var traurig, ordentlig traurig. Det var veldig, veldig tungt, og var nok, hadde en alvorlig depresjon, og snakket med en venn av meg som også som hadde vært åpen om sin depresjon. Og så sa han at det var en fin måte å kunne kontrollere sin egen historie. Altså det vil si at du, det sånn som vi som kommunikasjonsrådgivere, liksom, kontrollerer narrativet, så det liksom, så du det. Og det appellerte til meg, så jeg begynte å tenke, ok, skal jeg skrive ned alt det jeg føler, og hvordan jeg føler, hvor vanskelig jeg synes dette er. Så skrev jeg hele teksten. Og det var I august et år før, altså.
Ja.
Og så delte jeg den med en psykolog, som vi snakket mye om teksten, og så delte jeg det med en kollega, Fredrikke, en ung jente som jobbet I Veidek tidligere, og som noen år I forveien hadde sagt, kan ikke du være min mentor, Lars-Erik? Vi hadde, altså, hadde gode samtaler da, om hvordan bygg- og anleggsnæringen var, og diskusjoner om mangfold og andre ting. Og så ble det veldig tydelig at Fredrikke I større grad ble min mentor. Så hun ga meg råd. Så når jeg sendte henne denne artiklen, og hun sa at kan du lese henne den, Fredrikke, så kan du si hva du syns. Si fra hvis du syns den teit, liksom. Og så sa hun, Lars-Erik, dette her må du bare dele. Du kan ikke holde på dette her. Jeg visste ikke at du hadde det sånn. Dette må du dele. Og det var I februar. Og så gikk det da en periode hvor jeg tenkte at nei, vet du hva, det orker jeg ikke. Og så gikk det gjennom sommeren hvor jeg hadde det ordentlig vanskelig, og så tenkte jeg, jeg må dele den. Og så kom påskuddet at vi også hadde en HMS-uke I Veidekke, som skulle ta for seg psykiske lidelser og mental helse på arbeidsplassen.
Oi.
Og da ble det liksom sånn, det ble veldig rart for meg å stå foran et publikum og si at det veldig viktig å være åpen om depresjon og mentale lidelser, og vite selv at jeg bar på dette. Så da valgte jeg, og da jeg husker den morgenen, da hadde jeg vært og syklet sammen med disse vennene mine I Oslo, Dawn Patrol, tidlig om morgenen, kom tilbake til kontoret, hadde bestemt meg for at nå skulle jeg dele den, hadde laget alt klart på LinkedIn og Facebook og Instagram, trykket på knappen for å publisere. Jeg var jo redd for at ingen skulle gidde å lese det. Og så publiserer jeg det, og så det sånn, så våkner du, eller så angret så innmari når jeg trykker på knappen, så jeg liksom bare lukker PC-en, og mens den PC-lokket går ned, så hører du bare pling, 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 så begynner det å liksom dundre inn. Og så ringer først Dagsavisen, nei, Agenda, tror jeg ringte. Og så ringte Dagsavisen, og så ringte de andre mediene og spurte om, kan vi få lov til å publisere artiklen, og så bala det på seg I noen minutter og timer.
Og hvordan var det for deg å oppleve, altså du sier
det? Å gå fra å være en helt usynlig konserndirektør til å være en helt usynlig konserndirektør med en mental lidelse. Du vet hva, det var både skremmende, og så det jo, altså, hvem liker ikke at liksom, man får oppmerksomhet, at man blir skryttet, at man opplever at man blir verdsatt, det tror jeg alle gjør. Det blir jo nesten sånn at du blir mer redd for at når lyset slår seg, så du glemt igjen.
Men du sa du frykter at ingen kom til å lese det, ingen kom til å bry seg.
Jeg tenkte, det her gjesp, liksom. Ja, kanskje noen ville si at, herregud, gidder du å dele sånne negative ting på Facebook og LinkedIn?
Hva handler reaksjonene stort sett om, da?
Jeg tror mange, det litt forskjell på om de mennesker som kjenner meg fra før og som skal jobbe sammen med meg fremover, eller om det mennesker som bare har sett det fra utsiden, eller om det helt perifere. De helt perifere og de som ikke kjenner meg, synes jo dette fantastisk. Har heller ikke opplevd meg som deprimert. For mange av de som nærmere, så det kanskje vanskeligere, rett og slett fordi jeg tror de opplevde at jeg kanskje brukte offentliggjøringen som en slags måte å behandle meg selv på, da. Uten å faktisk ta tak I det, uten den oppmerksomheten. Mm. Nå jeg veldig ærlig her, altså. Men det gikk jo veldig fort etter at jeg offentliggjorde at jeg skjønte at det her må jeg ta kontakt med igjen offentlig helsevesen og be om å få, få medisiner til å hjelpe meg, og be om å bli utredet for hos, hos distriktspsykiatrisk senter, eller DPS som det heter. Og da ble jeg satt inn i køen i offentlig helsevesen. Og så begynte jeg å få hjelp. Jeg har fått masse hjelp fra, fra DPS, og fått masse hjelp også fra jobben, da, til, til å kunne håndtere depresjonen, og kunne håndtere det livet som, som er. Så jeg har kunnet være i full jobb ved siden av å ha disse utfordringene. Det er jo ikke så mange arbeidsgivere som kanskje tillater.
Har offentliggjøringen hatt direkte påvirkning på helsa di?
Ja, det, ja, den har det. Altså, som jeg sa tidlig, så tror jeg på at det finnes noen veldig viktige elementer i det, altså, som ikke handler om medisinering, som ikke handler om ubalanse i hjernen. Altså, det er jo det man, mange tenker, at det er liksom kjemisk ubalanse i hjernen som gjør at man blir deprimert. Men jeg tror de arenaene som det er mulig å gjøre noe med, mental helse, er typisk arbeidsplass, er hjem, er typisk altså, idrettslag, skole, barneskole, barnehage og sånne ting, som er de viktige arenaene å kunne gjøre noe med det. Altså forebygge mentale utfordring og mental lidelse. Og da, jeg tror det å oppleve, du opplever rett og slett en litt større grad av tilhørighet, først og fremst, når mennesker sier at jeg kjenner meg i historien din, og jeg har lyst til å snakke med deg om min historie, sånn at du kan se at det er flere av oss som har det sånn. Den tilhørigheten er ikke til. Og så får du en følelse at du har en mening, at du er relevant og har en betydning. For det er jo kanskje for mange av oss det vanskeligste her i livet, det er å oppleve at du blir veldig sånn fjernt fra å ha en mening. Da. Det tipper jeg idrettsutøvere vil si i stor grad når de er, når du har inn stjerner av ulike slag her, at deres identitet er jo knyttet rundt det å være en idrettsstjerne og vinne. Og den dagen lyset slås av, du ikke er det lenger, så må du finne en annen identitet, som kanskje ikke er så synlig. Og jeg tipper at det er mange som går igjennom en ganske sånn, kanskje en sorgprosess i sånne situasjoner. Da.
Det sorte hullet etter gullet.
Mm.
Veldig vanlig. Men det, det som åpenbart gjør da, at du får så mye reaksjoner og oppmerksomhet, det er jo at dette er jo ikke vanlig å gjøre.
Mm.
Det er jo både som du selv, hvis jeg husker rett, var innom i den teksten, og som en får inntrykk av utenifra, så er det ikke vært ok å snakke om følelser på denne måten i næringslivet. Det har vært mye mer vanlig å ha det inni seg, ha en stolthet som tilsier at en ikke skal vise denne type svakhet.
Mm.
Men hvorfor velger du da allikevel å gjøre det?
Nei, så jeg tror jo ikke på den diktomien som man snakker om, som er liksom mellom privat og offentlig, eller privat og profesjonell.
Mm.
Jeg tror at det er veldig, veldig vanskelig å skille mellom det. Jeg tror det er vanskelig å sette seg ned og si at jeg skal la meg selv være igjen på utsiden av jobben, og på jobben være profesjonell og la følelsene ikke komme igjen. Og så tror jeg det er veldig vanskelig å liksom gå hjem og si at jeg skal ikke la jobben påvirke meg. Altså, vi er jo i dag i en situasjon der stort sett jobb påvirker oss liksom, 24 timer i døgnet. Jeg får e-poster på ulike tider av døgnet, og jeg tenker jo jobb i mange tilfeller, og i enkelte tilfeller så går jeg også på jobb og tenker på private ting. Liksom, hvordan er det hjemme? Den forskjellen der klarer jeg ikke helt å se, men jeg har prøvd å opprettholde den, og jeg tror mange av oss har hørt det mange ganger, altså, det er forskjell på å være privat og personlig, eller det er forskjell på å være personlig og profesjonell, liksom, at vi har et eller annet form for forskjell i det. Og så har jeg beskrevet det som at jeg egentlig har liksom hatt denne depresjonen i en slags ryggsekk på ryggen, syklende inn på jobb. Jeg sykler til jobb, stort sett når jeg kan.
Mm.
Og så har jeg satt frem meg ryggsekken på utsiden og prøvd å være en annen. Og så har jeg gått ut igjen og dratt hjem, tatt meg ryggsekken, og så har jeg egentlig tatt depresjonen utover min egen familie i stedet. Jeg har brukt masse energi på å prøve å få andre til å, eller for å hindre at andre skulle oppdage at jeg hadde det sånn som jeg hadde. Og jeg kan, for å ta det litt til, altså du kan tenke deg at det behovet vi mennesker har for å høre til, det tror jeg ikke mange snakker om så mye i dag, men behovet for å høre til, enten i et idrettslag, eller i familien, eller det er så sterkt biologisk forankret i oss, altså følelsen av å kunne vise at de kunne ute til, altså tillit og stole på, og føle at du blir elsket. Og når du går og bærer på noe som du tenker at hvis dette her blir offentlig, så fortjener jeg ikke den kjærligheten fra det teamet jeg I, eller den arbeidsplassen jeg I, eller det laget jeg I. Og da går man og bærer på det selv, eller man hele tiden tilpasser seg, og sier at ja, og tolker, altså du vurderer og tolker hvor mye kan jeg si I ulike settinger uten at jeg liksom mister det. Og I enkelte tilfeller kan jeg kunne gjøre typiske overslag for å sikre at det var liksom veldig tydelig at jeg ikke slet med noe. Altså jeg kunne heve meg selv overfor andre ved å være spydig og nedlatende eller å være ekstremt logisk og vise at jeg kunne et fagområde bedre enn andre og ekspertise bedre. Altså jeg kunne gjøre ting som gjorde at andre følte seg ukomfortable I situasjoner, rett og slett fordi at jeg ville beskytte meg selv. Så det tror jeg situasjonen for mange da. Det å kjenne på en følelse at hvis det blir kjent at jeg går og bærer på disse følelsene, eller at jeg har det sånn, eller at jeg sånn, så mister jeg muligheten til å høre til noe sted. Hvis du går og bærer på det er skam. Det det som omtales som skam. Og hvis vi kan stikke hull på det og si at ja, men jeg akkurat den samme, selv om jeg deprimert. Og jeg fortjener den kjærligheten jeg fortjener å høre til, uavhengig om jeg deprimert eller ikke deprimert, så det lettere å føle at du står I jorda, du står trygt og godt I de verdiene du har. Du slipper å spille en rolle som du tror du må. Du kan være den du og da tar du tryggere beslutninger. Det lettere for deg å se hvordan følelsene dine eventuelt kan påvirke beslutninger. Det lettere for deg å se andre menneskers oppfatning og perspektiv, rett og slett fordi du tryggere I den rollen du da. Så det veldig mye fordeler av å kunne være sikker på at du kan komme sånn som du Rett og slett fordi det gir deg en grad av tilhørighet som alle mennesker trenger.
Ja, for ledelse som I så stor grad handler om mennesker. En kan jo ikke bli en bedre leder av å da selv spille en rolle.
Nei, men det gjør vi. Altså, det gjør alle sammen, og jeg synes jo alle skal se, videoen Veidek har lagt ut. Det litt reklame da, fra HMS-uka. Der fire av mine kollegaer går ut og forteller om hvordan det å være homofil på arbeidsplassen, hvordan det å være muslim på arbeidsplassen, og hvordan det å ha en kronisk lidelse. Og hvordan det å gå og bære på det, og ikke og hele tiden være vare på hva det andre tolker av hvem du og hvordan du da, det lettere for oss, det mye lettere for oss å velge å altså, tre et skritt tilbake og si at ja, men jeg kan heller tilpasse meg sånn at jeg passer inn, enn at organisasjonen tilpasser slik at du skal få lov til å komme akkurat sånn som du. Og det en svær diger klump som vi må få orden på, rett og slett. Altså, vi må få løst opp I det.
Og det tenker jeg ikke bare en utfordring I Veidekke.
Nei, dette jo hele, altså overalt. Altså antall dager jeg har tenkt at, jeg må passe på at jeg går med dress på jobb. Fordi andre forventer at jeg skal gå med dress, og det det eneste med det. Jeg må vise respekt ved å gå I dress, liksom, som om det har en betydning. Det bare en forventning skapt I hodet mitt, fordi jeg tror at det sånn det skal være. Dette jeg tror jo vi alle sammen gjør det, støtt og stadig. Så det liksom, vi tilpasser oss disse situasjonene, rett og slett fordi at vi ønsker å bli elsket, vi ønsker å bli akseptert for den vi men det så lett å liksom hele tiden vurdere det og tenke at jeg skal være litt annerledes sånn at andre aksepterer meg.
Men det du sier da, hvis en setter det litt på spissen, betyr det da, at du hver morgen sykler fra ditt I hermetegn perfekte hjem I Asker med din perfekte jobb, med din gode form og holdt på en hemmelighet hver dag?
Det det betyr.
Hvor tyngende var det?
Nei, det jo det som jeg tror kanskje det mest tyngende for de aller fleste, det å gå og bære på noe som du redd for at andre skal få vite om. Altså du går med, det jo det vi kaller et stigma, ikke sant? Det at du tenker at, men hvordan hvis dette blir kjent, så det liksom, så den følelsen der, den den første, jeg har beskrevet denne situasjonen litt som en løk, altså rett og slett fordi at innerst inne så det selve depresjonen og den diagnosen jeg har. Så utenfor der igjen så ligger det et eller annet med at hvis den diagnosen blir kjent, så kommer folk til å tenke at, ja men han, fikser jo ikke jobben. han ikke god nok, han liksom bare, det flaks at han har blitt konserndirektør. Og utenfor der igjen så ligger det en eller annen skam i forhold til at, ja, men Lars-Erik har jo både hus og hjem, kone, tre barn, alle friske, alt jo greit for deg, Lars-Erik. Du har ingen rett til å ha det sånn. Altså, du skal ikke, det, altså, andre mennesker har det mye verre, ja. De kan få lov til å føle sånn, du kan ikke føle sånn. Det var sånn jeg tenkte. Og da jeg begynte å stikke hull på det og fortelle at, ja, men det innerste hemmeligheten er faktisk at jeg er deprimert. Da ble det lettere å takle de to andre utfordringene.
Men da blir jeg jo nysgjerrig på hvordan denne, altså helt konkret og i ditt tilfelle, hvordan fortoner din depresjon seg? Hvordan påvirker den deg?
Altså min depresjon fortoner seg til hverdags med at jeg vet at jeg har satt på vekkerklokken de aller fleste dager. Jeg er usikker på hvilken lyd den har. Jeg våkner lenge før vekkerklokken, våkner før klokka fire. Og når jeg våkner, så...
Hver dag?
Ja, i dag faktisk klarte jeg å sove litt lenger. Da forsår jeg den litt. Det er jo nesten unikt. Men stort sett så våkner jeg så tidlig. Og så går kverna. Da begynner kverna å gå, og det er sånn der det dunker i brystet, og jeg føler meg uvel, og jeg kjenner på en frykt for å møte dagen. Altså rett og slett, jeg gruer meg til hva som kommer. Jeg gruer meg til møter jeg skal ha. Sånn litt sånn angst, marerittspreg over det. Og en følelse av nedstemthet, slitenhet, og liksom tenke at liksom, dette her synes jeg er traurig. Er det noe vits i det hele tatt at jeg gjør dette her? Hva er egentlig meningen? Hvorfor driver jeg med dette her? Den følelsen. Og det er jo ikke før jeg kommer på jobb og kan liksom komme inn for at jeg føler at ok, nå kan jeg begynne å kontrollere hverdagen. Nå kan jeg kontrollere de negative følelsene og liksom skyve de ut, fordi jeg kan konsentrere meg av ting jeg er opptatt av eller kan drive med og ha fingrene mine i. Og så kan de negative følelsene komme på plass igjen når jeg setter meg på hjem igjen, og så blir jeg nedstemt, og ja, altså antall ganger jeg har grått på sykkelen hjem, det er ganske mange. Det er følelsen, men følelsen er mindre enn sånn, jeg er lei meg, mer enn sånn, dette føles meningsløst. Dette er ikke noe mening i dette.
Men ta...
Ja. Og så ler litt.
Ja, men tar du da på deg da jobbadressen som en slags uniform som forteller deg at du nå kan være noe annet, som en rustning, nå går jeg inn i...
Nei, ikke helt sånn, ikke sånn lenger. Ja, nå er jeg jo ikke noe redd for å vise om tatueringer og sånne ting som jeg også har, men jeg, altså, det er jo ikke alt som dreier seg om hva andre synes om meg. Noe av det dreier seg om hvordan skal jeg få det håndtert disse, for de følelsene hos meg kommer inn her, og så gjør de en annen tankeprosess, og så går de ut i enda verre følelser, og så kommer de ut i, liksom. Så hvordan skal jeg få stoppet det? Og det er jo faktisk få konsentrasjon nå på noe annet, og begynne å liksom tenke at ok, dette skal jeg få gjort, nå må jeg få gjort dette her. Og så konsentrerer du om det, og så jobber du. Så for min del så har dette vært litt sånn... Jobb har liksom tatt mer og mer av livet. Karriere har tatt mer og mer av tiden min. Rett og slett for at det er enkelt å gjøre det på den måten. Jeg har vært sånn at søndag midt på dagen, ja, jeg må passe på at jeg er klar til morgen. Og så gikk det på jobb, og så prøvde jeg å liksom få styre på liksom frykten for morgendagen. Og så etter hvert så begynte jeg å skjønne at ja, men det var ganske deilig å komme på jobb. Ikke sant? Alle disse litt sånn krevende, liksom litt vanskelige følelsene hjemme, det fikk jeg ikke kontrollert å kunne gjøre på jobben. Og så ble jeg søndag lunsj ble til søndag frokost, og så ble søndag frokost ble til lørdag lunsj. Etter hvert så jobbet du nesten liksom bort alt sammen, og valgte å være på jobb fremfor å være hjemme. Så det er mer en sånn, det er nesten som en slags altså selvmedisinering med å komme til en situasjon du føler at du har kontroll på, og har selvtillit til å håndtere. Og så er det, og da tror jeg kanskje, for å liksom ta det et skritt videre, det blir veldig sånn psykologprat, kjenner jeg, men du får leve med det. Den andre biten av det er at man må forstå at det finnes en forskjell på selvtillit og selvfølelse.
Mm.
Og det er ikke så lett å se, fordi du kan se en person som liksom yter og ser bra ut, ser ut som man har liksom kontroll på ting. Jeg får jo ofte det at ja, men du ser ut som du har full selvtillit på scenen, masser av selvtillit, full av selvtillit. å håndtere en sånn situasjon. Men selvtillit jo varierende. En dag så har du det, en dag har du det. Det liksom tøff i pyjamas-diskusjonen. Men selvfølelse, den nærmest konstant. Det skal godt gjøre å gjøre ditt selvbilde til noe annet, uten at du bruker veldig mye tid på å jobbe med det. Da. Så når du etter hvert begynner å bruke selvtillit eller begrep som det, til å faktisk booste din egen selvfølelse, eller la meg si ikke booste selvfølelse, men gjøre dagen litt bedre, da. Så blir oppmerksomhet viktig. Ikke sant? Og jeg håper jeg får så mange likes på Instagram-kontoen, eller så blir utstyr kanskje viktig, som altså biler og sånne ting som viser at du har tegn på at vi har suksess. Så blir det etter hvert, så kan du jo gå over til å si at ok, men for å kontrollere disse følelsene, og for å være mer charmerende, kanskje jeg bør ta et par glass vin. Og så er du inne i den sirkelen hvor egentlig alt dreier seg om å booste selvtilliten, men selvfølelsen fremdeles er lav. Og når alle disse selvtillitselementene er borte, så står du igjen med selvfølelsen, og den er ikke noe bra. Så alt jobb jeg gjorde dreide seg om å booste min egen selvtillit. Men selvfølelsen var fremdeles lav. Og nå er jobben i større grad å si, ok, hva gjør jeg for at min egen selvfølelse skal bli bedre? Uten alle disse staffasjene rundt.
Hva er det så fikk deg til å innse det?
Det tror jeg er egentlig både psykiater og psykolog som egentlig har vært ganske flinke til å gi det inntrykket. Da. Ikke sant? Eller du kan tenke deg at den selvtilliten skal til for at du har den tilhørigheten du ønsker. Så det er jo en sammenheng i dette her. Men for min egen del så var det sånn at alt det jeg opplevde som vondt rundt depresjonen og det å gå og bære på det, det presset egentlig selvfølelsen ganske lav da, hele tiden. Så det er jo sammensatt bilde. Men jeg har jo lært veldig mye det siste året. Jeg synes jo det er veldig spennende. Ikke sant? Det er jo noen mekanismer i den hjernen og den kroppen vi har, som vi ikke helt har grep om, som jeg synes er kjempefascinerende. Som også er viktig for idrett, og hva som motiverer, og hva som ikke motiverer, og hva er egentlig viktig, og hva er egentlig ikke viktig.
Men har du gjennom denne prosessen fått redefinert din egen definisjon på suksess?
Ja, det tror jeg har, altså.
På hvilken måte?
Nei, jeg tror jeg anerkjenner jo, altså hvis noen hadde spurt meg hvilke ledere er det som er bra, hvis jeg hadde gjort det for 3-4 år siden, så hadde jeg nok sikkert nevnt opp noen ledere som virkelig viste gode finansielle resultater og skapte masse aksjonærverdier. Jeg er nok i større grad attrahert nå til ledere som tar veldig tydelige og modlige valg basert på et indre kompass, og som er tørre å stå i seg selv og tørre å være seg selv. Så det er en redefinisjon av hva jeg mener er suksess og hva ikke er suksess, om å leve et fullt og helt liv, og ikke kanskje bare leve et liv som dreier seg om materialistiske goder.
Men er det skremmende for deg selv at du må gjennom en sånn prosess for å få snu det tankesettet?
Ja, det tror jeg for alle. Det skulle være unødvendig å måtte gå gjennom det, men vi blir jo bombardert hele tiden. Da. Noen ganger så tenker jeg at jeg synes jo fryktelig synd på de som skal være ferdige studenter nå og skal gå ut og søke seg jobb, eller de som er unge i dag som egentlig blir bombardert med såpass mange beskjed og nyheter om hvordan de er forventet å være, som er rett og slett fake, da. Autentistisk holdning, det å være ekte, det er ikke lenger bra nok. Du må legge på filtre på filtre og ulike andre ting for å gjøre at du skal være bra nok. Og så uten at man vet det, så er det sånn at perfeksjon har jo ikke noe med å være bra. Det er ingen av oss som stoler på folk som er perfekte. Altså hvis vi ser noe som er perfekt, så sier vi det er for bra til å være sant. Jeg husker storebroren min hadde en t-skjorte, og jeg tror ikke han husker at han hadde det, for jeg har spurt han en gang før, men jeg husker at jeg i hvert fall husker et slagord han hadde på t-skjorten, at nobody's perfect, but who wants to be a nobody? Altså det er ingen, men perfeksjon finnes ikke. Og da blir det sånn at autentisitet hos ledere, eller hos toppidrettsutøvere eller andre, det gir så mye, fordi vi kjenner oss igjen i det. Vi kjenner oss igjen i deres imperfeksjoner, og dermed får de mye høyere tillit til status til det. Du kan tenke deg at hvis du og jeg, hvis vi skulle vise Facebook-kontoen eller Instagram-kontoen våre, så hadde vi sett at ja, du har det fine bildet der, og jeg har sikkert et eller annet sykkelbilde. Og så måler du hele deg, og du er jo hele deg, alltid. Så du måler hele deg mot min fasett, som er bare et Instagram-bilde. Og jeg måler hele meg mot ditt fasettbilde, som er et Instagram. Og så forstår vi hverandre ikke, liksom. Vi vurderer hverandre ut fra hvor suksessrike vi er. Men jeg mener at kanskje man liksom har definert hva det å være ha suksess og være suksessrik. Det utelukkende det vi greier å presentere ut, eller det også de indre verdiene vi har, om vi kan leve et verdi som i tråd med de verdiene vi oppvokst med?
Følte du at du mistet tyngde autoritet som leder ved å vise svakhet?
Nei. Nei, tvert imot.
Ja. Hvordan da?
Jeg opplever at flere aksepterer at jeg kan få lov til å være den jeg er. Så du vet at det som, jeg har nok ikke opplevd det, men jeg husker min forrige sjef Arne Giske sa det at hvis du spør kongen om hvordan det å reise land og strand rundt, så vil det alltid oppleves lukten av nymalt der overalt. Altså, det du blir presentert ofte et glansbilde av hvordan ting for du forventer at når kongen kommer, så skal du liksom presentere det beste bildet. Jeg tror ikke lenger folk føler et behov for å presentere sitt beste bilde overfor meg, men sitt autentiske bilde. Så jeg møter jo folk i mye større grad med et ærlig sinn og et åpent sinn om hvordan de har og hva de sliter med. Og så er det jo ikke folk har jo suksess i ene arenaer og føler at de har vanskeligheter i andre arenaer, så det blir et for enkelt bilde å tenke at liksom, se så flink du som har greid å få deg en Jaguar, liksom. Jeg klarer ikke helt å bli imponert over sånne ting lenger.
Jeg har snakket med noen ansatte i Veidekke, og de har sagt at det har bidratt til å endre kulturen, det som skjedde for et år siden. Hvordan forholder du deg til det?
Jeg kan ikke annet enn å bukke. Altså, jeg er imponert at noen har tenkt den tanken. Jeg tror at Veidekke alltid har hatt en kultur som har reist sammen og faktisk ta vare på de menneskene vi har og se hele mennesket og se på hvordan mennesket kan bidra i form av liksom, at deres eget potensial blir liksom, virkelig utløst. Men at noen sier det blir jeg veldig, veldig stolt av å høre. Det kjenner jeg en ordentlig stolthet for. Og så er det fremdeles en lang vei å gå. Jeg tror det, og jeg har sagt det før også, jeg tror det er lettere for meg å være åpen om mental helse og få den hjelpen som trengs i Veidekke og få den aksepten som trengs, rett og slett fordi jeg har den rollen jeg har, og jeg har mennesker rundt meg som vi kunne håndtere det sammen med. Men, så jeg har noen privilegier andre ikke har, rett og slett. Det er også noe jeg har lært det siste året, at hva er egentlig privilegiet? Hva betyr det at du har de privilegiene, at du kommer lettere til ting, og at du har liksom muligheten til å få det litt lettere? Så det er nok også tilfellet i Veidekke. Jeg tror det å være konserndirektør og vise at du har en slitt med mental lise på ene siden, gjør det mer synlig, det er veldig offentlig, men på den andre siden så får du også den hjelpen du trenger. Og jeg er ikke sikker på om det er sånn i Veidekke, men jeg er jo villig til å jobbe veldig hardt for at uansett hvilket nivå du er, om du er en snekker eller en prosjektleder eller om du er distriktsleder, så skal du få den hjelpen du trenger, og du skal kunne være i Veidekke også om du sliter med ulike mentale lidelser eller andre utfordringer.
Av de tusenvis av reaksjonene du fikk i etterkant, var det mange av de som var fra ledere, fra næringslivsledere, som var i samme situasjon eller er i samme situasjon og ikke tør å gå ut med det?
Ja, det er mange. Altså, mange næringslivsledere, finansanalytikere, toppadvokater, folk som jobber i veldig sånn stressyrker, som egentlig hvor deres suksess nærmest er målt i liksom antall timer de fakturerer, og hvor stor bil de har. Mange av de som opplever akkurat det samme, at hvis jeg sier noe om dette, så mister jeg liksom alt, da forsvinner det. Men også mange unge som akkurat skal ut i næringslivet, og som sliter med noe av det samme som jeg gjør, som sier at jeg kan jo ikke fortelle dette, Lars-Erik. Hvis jeg forteller det, så får jeg ikke jobben. Og så er det, og everything in between, holdt jeg på å si, det er jo alle former for, og jeg har sett jo, jeg leser alle disse e-postene liksom flere ganger, og jeg har fått noen e-poster selv den siste uka, som jeg blir nesten litt sånn satt ut av, hvor fine de er, og hvor takknemlig det er for at noen har begynt å sette ord på dette, at det er mulig å kunne ha en karriere og også slite med det, da.
Ja, for hvorfor tror du det er så tabubelagt? Hvorfor tror du det er så vanskelig? Hvorfor er det så mye stolthet rundt dette? Hva er hovedårsaken til det?
Nej, jag tror det är förståelse och sånt. Det är lättare för oss att möta. Hvis du hade kommit med ett brokkebein så är det lättare för mig att förstå hur ille det är och liksom ha ett brokkebein. Det skönjer jag liksom, ja, hur det är att gå I trappor liksom. Jag kan tänka mig att det är vanskligt. Men hvis jag kommer till, hvis du kommer till mig och säger att ja, jag sliter skikkelig med angst. Jag vet inte helt hur den ska hantera det. Jag har ett problem med social angst eller panikangst eller andra ting. Det är vanskligt att möta, för du vet inte helt. Det är obehagligt och det är vanskligt att möta det som ledare. Och det skulle jag också säga att den andra gruppen av ledare som har ringt eller tagit kontakt, det är ju ledare som inte vet hur ska jag hantera den Lars.
Ja.
Och så är det och då prövar jag ett förslag på hur de kan hantera det. Det är ju att det är ju ingen av som förstår det helt. Jag heller inte förstår det helt när någon kommer till mig och säger att jag har sån och sån, jag sliter med det och det. Och jag kan inte på någon måte säga att jag vet akkurat hur du har det. Men jag kan lytte och bruka tid på det och säga att jag sätter av tid till att höra på hur du har det. Jag kan höra med dig vad du tänker att jag kan göra för att hjälpa och se på hur du ska göra. Jag kan undgå och komma med liksom klara råd om att jag syns du ska göra sån eller jag syns du ska göra sån. Och det drejer sig om att stå samman. Alltså ledare har jag har kommit till punkt att jag tror att ledare det allra viktigaste egenskapen en ledare har I alla fall hvis du tänker en ledare som hvor du har liksom folk som rapporterer til det. Altså du, det jo det ledere egentlig Det en, så kall det affeksjon eller en kjærlighet for de du skal lede. Hvis du ikke ønsker de det beste, liksom, hvis du ikke ønsker de som rapporterer til deg å virkelig lykkes, så må enten du som leder gå, eller så må du fortelle den personen som du ikke ønsker lykkes til å gå. Du kan ikke være leder uten å ha en kjærlighet for det menneske du skal forsøke å lede. Og hvis du først begynner å tenke på den kjærligheten, så vil du jo operert på en helt annen måte. Du vil liksom tenke at, hvordan kan jeg være empatisk leder? Hvordan kan jeg ta deg imot og forsøke å forstå og se om det noe jeg kan hjelpe deg med? Men det vi ofte møter, det jo sympatiske ledere. Og sympatiske ledere egentlig ikke spesielt interessert I hvordan du har det. Vi ser at du har det vondt. Lykke til. Og jeg tror det første bildet jeg først så og hørte om når det gjaldt empatisk og sympatisk ledere var liksom, hvis det en brønn og du har falt ned I brønnen, og så står det noen på kanten ovenfor og ser ned på deg og sier at ja, jeg ser at det bare innmari vondt å være der nede I brønnen, ønsker deg lykke til, tenk på det. Det sympati. Empati jo hvis du vet og kan hjelpe en person opp. Det å senke seg ned I brønnen og sitte sammen og hjelpe personen. Det å sette seg inn I det rasjonelt, innimellom også emosjonelt, og liksom forstå hvordan den personen har det. Men det starter med å lytte, og sette av tid.
Hvordan har du utviklet deg som leder de siste årene da? Altså gjennom alt det du har pratet om nå, både før og etter?
Ja, jeg tror jeg I større grad møter lederoppgaven med ydmykhet for at jeg ikke en spesielt god leder.
Ja.
Altså med det mener jeg bare at jeg det å jeg tror at ydmykheten det tror jeg viktig å ha med seg som leder uansett, men jeg tror også at det har så innmari mye å lære, innmari mye å forstå om hvordan man kan være en god leder, hvordan man kan hjelpe sine ansatte faktisk gå veien med å liksom få utviklet sine muligheter og utviklet sitt potensial og virkelig få liksom gjort det de som rapporterer til meg, ønsker å få gjort. Da. Ofte så blir vi ledere litt mer sånn, hva kan du som ansatt levere til meg? Hva kan du gjøre for meg? Og så har jeg liksom lyst til og prøver, og jeg synes det kjempevanskelig, å si at ja, men det dreier seg mer om hva det jeg kan gjøre for deg. Hvordan kan jeg sørge for at du får til det du skal? Hvilke hindre kan jeg liksom fjerne fra deg? Hvordan kan jeg møte deg med litt motstand, sånn at vi får diskutert den beste løsningen? Så det dreier seg I stor grad om å I større grad være en tjener, eller være en support, eller være en hjelp da, til de ekspertene som rapporterer til meg, og hvordan de skal få gjort jobben sin på en best mulig måte. Men jeg tror ofte så må man starte et annet sted enn det man tror. Jeg tror mange ledere går med den oppfatningen at når de har ansatte som skal rapportere til seg, så må de vise at de tilliten verdig. Default-posisjonen at jeg har ikke tillit til deg, fordi du faktisk har vist at du god nok. Jeg tror hvis du har lyst til å bli leder, så må du simpelthen starte ut med å ha full tro og tillit til de ansatte som der, inntil det motsatte bevist. Og default-posisjonen må være full tillit. Og du må begynne der. Og det krever liksom kjærlighet, det krever også åpenhet, og det krever jo faktisk for ledere å være sårbar og si at ja, men dette ting jeg ikke så god til, kan du hjelpe meg å se hvordan jeg skal få løst det problemet? Men vi blir liksom, på en eller annen måte så det som opphøyet lederskapet blir sånn at de mer eller mindre allmektige, de kan alt, eksperter på alt, de forventet å kunne ta beslutninger om alt. Det ekstremt ineffektiv ledelse, tror jeg.
Så det blir en styrke å vise svakhet.
Ja, det høres jo helt fnatt ut, det blir helt meningsløst, men altså, det klart at det å vise svakhet, altså, da må man jo faktisk først og fremst være tro mot meg selv, da, liksom, og liksom akseptere selv at jeg har de svakhetene. Det er jo ikke så lett, det er jo ikke noe sånn at du kan ikke gå ut og, ja, det er en svakhet av meg å gjøre sånn hvis du ikke selv tror at det er en svakhet. Altså hvis du hører sånne intervjuer som sånn, ja, nei, jeg nok litt utålmodig. Si 5 negative ting om deg selv. Jeg litt utålmodig. Det jo ikke noe svakhet. Så svakheten må jo ha på en måte en reell svakhet, da. Og jeg hører flere si at ja, men jeg sliter også veldig. Ja, det jeg helt sikker på. Det gjør alle. Og det fint at du faktisk ser det. Men jeg tror det aller først, hvis du anerkjenner selv at du har en utfordring, at du har noe du som kanskje du selv oppfatter som en svakhet. Det er jo det du selv oppfatter som en svakhet som er vanskelig å kommunisere. Det er jo reelt en svakhet. Og så er vi alle sammen, vi er gode på noe. Det er det andre. Jeg har jo alltid tenkt at alle sammen er dårlige på noe. Altså, jeg ser jo glasset halvtomt alltid. jeg har folk som kommer til meg og sier, Lars Erik, du må se glasset halvfullt. Og så blir jeg sånn, hæ? Halvfullt, halvtomt, det er jo like tomt. Det driter jo om det er halvfullt eller halvtomt, det er akkurat samme nivå. Men jeg har en tendens til å se ting i de negative sidene. Se det negativt. Og lete etter de tingene som dårlige med meg selv. Og det jo noe som vi kanskje alle kan jobbe med, det å lete etter hva jeg god på, og bli enda bedre på det man allerede god på.
Men hvordan klarte du selv å havne i de rollene, i de posisjonene med det ansvaret du har hatt over så lang tid med dette trøbbelet underliggende?
Nå skal jeg passe på at jeg ikke nøler for mye på det spørsmålet, men nei, jeg tror jo ikke egentlig at folk, jeg tror ikke det å ha depresjon eller det å ha sosial angst eller panikkangst innimellom nødvendigvis er en drawback i forhold til det å kunne være en god leder. Så jeg tror jo at det dreier seg om å kunne skille litt klinten og veten her på en eller annen måte. Altså, jeg har disse utfordringene, men jeg har jo ikke noe behov for å snakke om det hele tiden, at nå er jeg deprimert, nå er jeg ikke sånn. Det er jo ikke, jeg har behov for å kunne være åpen, ikke nødvendigvis å være åpen hele tiden, og kunne håndtere jobben min ved siden av. Det er den følelsen av å ikke kunne være det, som er vanskelig. Ikke det, jeg vet ikke om det makes sense. Og så er det jeg sa tidligere i dag også, at jeg har jo prestert meg ut av denne problemstillingen. Jeg har brukt tid på jobb, brukt tid på å prestere for å sikre at ingen skulle se det. Så jeg har utviklet noen sånne perfeksjonistiske ting som er helt ubehagelige. Jeg hadde samtale med psykiateren min på mandag, og hun sa det at du har ikke vurdert det å tenke på liksom, ordet middelmådighet. Hvilke følelser vekker det hos deg, Lars-Erik? Middelmådighet. Og jeg må jo ærlig innrømme at middelmådighet, det gir en sånn kvalmende følelse hos meg.
Oi.
Så jeg ville i de aller fleste tilfeller vært, altså enten så er det perfekt, eller så gir jeg blaffen. Så det å øve på at ting kan være ok, eller middelmådig, det er noe jeg, ja, det høres helt komisk ut å si det, men det er noe jeg faktisk må jobbe med, ellers så blir jeg får jo ikke gjort ting hvis jeg ikke klarer å se at ting kan være helt ok.
For tenker du det har vært mer en styrke enn en hemsko?
Ja, fordi folk har opplevd at de tingene jeg gjør er bra, da. Gjennomtenkt, er brukt mye tid på. Brukt mye rasjonell kraft på det. Jeg legger jo frem planer og presentasjoner og tanker og fasiliterer diskusjoner som i all hovedsak er basert på disse tingene. Og så nekter jeg å gjøre det middelmådig, da. Jeg klarer ikke helt det, så det blir jo en jobb å faktisk få det og jobbe til jeg tilstrekkelig tilfreds med at det godt nok da.
Men disse både disse unge ansatte som sliter, som redd for å ikke få jobben, mm. eller redd for å ta steget, og forsovet ledere som ikke tør å ta bladet fra munnen. Hva ditt råd til de? Og ville du som leder hatt null kvaler med å ansette en deprimert.
Ta det siste spørsmålet først da.
Ja.
Null. Null kvaler. Null kvaler med å... Jeg sa det ja. I en post. Jeg tror hun finske samfunnsdebattanten Sanna Saroma.
Ja.
Hun var ute og sa at liksom, folk måtte begrense seg når det gjaldt og liksom fortelle om mentale lidelser på sosiale medier, og så sa hun i en post hun skrev, vil du som arbeidsgiver ha ansatt en person som var åpen om at han var bipolar? Han eller hun eller henne var mm. bipolar. Og da svarte jeg vel, ja, umiddelbart, absolutt. Jeg har ingen problem med å ansette en person som bipolar. Jeg er, av de bipolare menneskene jeg kjenner, så 100% av de en sånn type som jeg vil ansatt. Det kan jeg ikke si det samme om resten av befolkningen. Altså, jeg har ingen kvaler for det i det hele tatt, så lenge de er åpne om det. Og det er jo ikke sånn at de ikke er bipolare hvis de ikke forteller om det.
Nei.
Så greia er at jeg tror vi kommer selvfølgelig, altså jeg, med den diagnosen jeg har, så kommer vi jo med noe som er krevende å håndtere. Men vi kommer også med noen erfaringer og andre ting som er positivt i et arbeidsforhold. Og det er liksom det å kunne se begge de sidene som jeg tror er viktig da. Og så dreier det ikke dette om liksom nødvendigvis at vi skal bare ansette folk fordi vi skal prestere, men det dreier seg også om at man skal se at arbeidsplass, det er rom til alle på en arbeidsplass.
For det, jeg hang jo det spørsmålet litt på et annet resonemang, men det kom plutselig til meg, for det, jeg tenker jo at det vil kanskje være mange som vurderer, hvis de vurderer to unge fremadstormene opp mot hverandre, der begge er relativt på samme nivå, så det er en som er deprimert og en som ikke er det. Da vil mange ende opp med å velge den som ikke er det.
Ja, det tror jeg nok. Men du kan jo ikke være garantert for personen ikke er det. Du er jo ingen som kan være åpen om at de ikke er deprimert. Hvem er det som går rundt og er det?
Nei, det er et godt poeng.
Du kan ikke være garantert at den personen du får ikke er deprimert, men du kan være ganske liksom, garantert at den personen du får som er åpen om din egen depresjon, i hvert fall er åpen om de tingene som er utfordrende. Og det går an å designe en arbeidsplass som gjør at den personen faktisk kan både trives og kanskje få det enda bedre i den arbeidsplassen. Men det er ene siden fra arbeidsgiverens side, fra arbeidstakerens side, så er det sånn at, så er spørsmålet mitt til de fleste som spør om, skal jeg være åpen om at jeg har angst, Lars-Erik? Eller skal jeg vente et par år? Så hvis du føler at dette er en arbeidsplass du ikke du kan være åpen om at du har angst, har du da lyst til å jobbe i den? Nei, du har kanskje rett i det. Jeg prøver, ja, så ser jeg. Og det er, altså, 100% av tilfellene, vi undervurderer lederes evne til å faktisk forstå dette. For jeg er enda til gode å høre at noen har blitt sparket ut. Og sagt at, nei, vet du hva, da må du bare gå. Jeg har hørt perioder, altså, personer jeg har truffet som har virkelig slitt og virkelig synes det har vært vanskelig og fått beskjed om at det er, men de arbeidsgiverne som ikke klarer å se at dette her er noe som kanskje rammer, det, altså depresjon og angst rammer 50% av oss i løpet av livet. Jeg vet ikke helt, jeg kan, altså, det er derfor jeg, liksom, det jeg synes det spørsmålet er bra, for jeg tror det er mange som har det sånn og vurderer akkurat det spørsmålet, men jeg synes samtidig at man skal reflektere litt over det og tenke gjennom, men hvor farlig er det? Og sist men ikke minst, du skal jobbe et helt liv som en student, eller en ferdig student. Jeg vil unngå å starte med å leve et annet liv enn det du faktisk er. Da. Jeg tror veldig fort du går inn i baner der du passer på å forsvare deg selv og beskytte den hemmeligheten du har. Og det tror jeg over tid kan være veldig skadelig.
Skulle du ønske du gikk ut tidligere? Med ditt?
Ja, jeg skulle ønske jeg kunne håndtere den situasjonen annerledes, ja. Skulle jeg ønske at jeg ikke var deprimert? Jeg vet ikke helt sikkert. Det kommer med noen sånne... Det ikke fordeler å være deprimert, men det er jo faktisk skrevet en bok som heter, altså, jeg tror jeg heter Good Reasons for Bad Feelings, som er skrevet av en psykolog som sier at ja, men det er rart med disse depresjonen og angst. Da. Det er en sånn type lidelse som vi kjenner igjen. Det er jo ting som det er beskrevet i historisk litteratur liksom så langt bak som vi kan tenke oss. Så hvorfor har ikke liksom Charles Darwin hatt rett at hvis dette var noe vi ikke ønsket oss, at det var liksom borte gjennom utvikling frem til nå? Men det er jo fremdeles eksisterende. Så man tror jo faktisk at, og det er mange som tror det også, at depresjon og angst har en funksjon. Det er når det blir overslag av det, at vi faktisk ender med å synes at det er noe som er en sykdom, eller noe som gjør oss svakere. Det er da først liksom, det blir et utfordring, for da blir det noen utfordring med arbeidsmiljø og andre ting. Men reelt sett så tror jeg ikke, jeg tror ikke mennesker som er deprimerte er noe mindre intelligente. Jeg tror ikke de er noe mindre arbeidsintensive og klarer å gjøre jobben sin. Jeg tror de er mennesker som faktisk forstår og er bedre egnet til å være empatiske og for andre som har tilsvarende utfordringer. Så jeg tror det er mange egenskaper hos mennesker som har hatt eller slitt med en mental lidelse som er viktig at norsk næringsliv tar med.
Det er veldig interessante tanker. Hvordan håndterer du din egen depresjon på best mulig måte? Da. Er det noen verktøy i hverdagen som gjør deg i stand til å leve med det på et bedre sett?
Det er et spørsmål som jeg tror det er et bra spørsmål som jeg ikke har tenkt så... Alle andre spørsmål er bra også, ikke det, unnskyld. Men det er et spørsmål som er liksom, altså, har jeg noen verktøy i hverdagen? Jeg tror et av de verktøyene det er, og jeg står jo opp, og så snakker jeg litt med Silje, og så klapper jeg litt på bikkja, og så tenker jeg liksom, ok, jeg tror da, som jeg satt i bilen i dag også, hva kan jeg gjøre for at den dagen blir litt bedre for noen andre? Så jeg har jo ofte møter flere ganger i uken med mennesker jeg ikke har truffet før, eller mennesker jeg har truffet før som jeg vet sliter, og som jeg vet at det å ha en samtale gjør meg litt bedre. Men jeg klarer å tvinge meg selv til å se ut av min egen depresjon og se på andre mennesker. Det gir meg en mening. Jeg gjør ting i forhold til å delta som altså, styremedlem i ulike sosiale entreprenører, ting som jeg synes er viktig. Fontenehuset synes jeg er viktig. Jeg synes det er viktig med Sisters in Business og de som jobber med å faktisk få innvandrere inn i arbeidslivet. Jeg synes det er viktig med UN Global Compact og liksom det bærekraftstema. Så det å gjøre ting som liksom er utadrettet og liksom har et fokus utenfor meg selv, det tror jeg er viktig. Og så har jeg masse smågrep som jeg merker at litt sånn på den tekniske siden at jeg sikkert simpelthen må liksom trekke meg, altså klare å det er noe som heter det at mellom input og respons så er det et lite vindu av tid. Du får en input, og så gjør du noe. I det vinduet der, så ligger din evne til å liksom skape den lykken, eller den følelsen av ting er kontrollert, og at det går bra. Da. Jeg har veldig kort tid mellom input og respons. Det er liksom nærmest sånn... Får en tekstmelding fra noen som jeg liksom tolker gærent, så går det... Og da... har jeg lært meg, og det er jo mye takket være god hjelp fra psykologer og psykiater og andre som gir meg tips og triks. Det går an å liksom stoppe den litt og altså gjøre ting som gjør at jeg i større grad utvider øyeblikket. Og det høres jo helt sånn der mindfulness ut, men det er ikke mindfulness, så går vi bort fra det. Men jeg har jo følelse av at jeg hele livet mitt har levd den liksom mellom fortiden, som jeg egentlig skammer meg litt for, og fremtiden som jeg egentlig frykter. Ikke sant? Og i det så skal jeg leve i øyeblikket. Og da å prøve å utvide det innimellom, det tror jeg er viktig. Og det å gjøre ting som gjør at jeg konsentrerer meg at akkurat nå er akkurat nå. Det er ikke til forberedelse til noe, eller til å forsvare meg at noe annet, men bare akkurat nå være. Og da er det sånn, hvis jeg får en sånn input, altså jeg kan få sånne tolk, en sånn input som her, jeg er jo sånn yberkontroll på økonomi og sånne ting, og jeg har veldig skamfullt forhold til økonomi, så er det sånn, jeg får noen ganger sånn sms, sånn, ja, nå har du så mye igjen på kontoen. Og det er ikke sånn at jeg mangler penger, er ikke det? Det er bare det at den tekstmeldingen kommer liksom to dager før jeg trodde at den skulle komme, og da går jeg inn i en sånn spiral at, herregud, altså, faen, du er bare tjukk i huet, du har ikke kontroll på en dritt, så det går inn. Og da er liksom trikset for meg bare da, bare si at, ok, den... lukket øynene, og så gikk jeg ut på badet, og så har jeg begge håndleddene under iskaldt vann, bare for liksom, ok, det er noe annet her. Og så klarer du å stoppe det, og det hjelper. Så jeg må på en eller annen måte, jeg jobber jo med ulike former for triks, og så er jeg jo medisinert da, det er jo også.
Hver dag?
Hver dag.
Hvilket forhold har du til det? Til medisinering?
Nei, det var jeg livredd for. Altså når jeg begynte. Altså helt liksom, synes jo det hørtes helt forferdelig ut, men jeg har et greit forhold til det nå.
Ja, altså redd for at medisinen skulle ta kontroll over deg, eller?
Nei, ja, altså redd for at det er, etter at man har tatt medisinen, så er man en annen person enn det man egentlig var før, da.
Ja.
Så det er jo noe med medisinering som er litt rart, ikke sant? Du kan tenke deg at, jeg tror mange av oss bruker, så tenker ikke over det som medisinering, men mange av oss bruker kanskje et glass med vin på kvelden for å liksom roe ned nervene før du sover og sånne ting. Alt dette her er jo en form for selvmedisinering. Vi bruker liksom det til å tolke, vi har hatt en slitsom dag på jobben og synes det er vanskelig og vondt og er litt redd for sånn og sånn. Jeg tar 2 glass rødvin før jeg legger meg. Problemet er bare det at det du gjør med de medisinene er at du prøver å døve noen følelser, men de døver også de gode følelsene. Og dette er ikke, jeg er ikke noe IOGT, altså jeg er ikke noe sånn at ingen skal drikke, altså det er ikke det jeg sier, men når vi bruker alkohol eller andre stimuli for å liksom redusere eller døve noen vonde følelser, så døver vi også de gode følelsene. Mm. Det var det jeg var redd for når jeg hadde medisin. At når jeg brukte medisiner for å liksom øke serotoninnivået i hjernen, så ville det gå ut over noe annet.
Du sa tidlig i samtalen her at du overhovedet ikke føler deg som noen vinner.
Mhm.
Hva er en vinner for deg, da?
Nei, og dette liksom, vippepunktet er jo det jeg sliter litt med. En vinner for meg er jo alt annet enn en taper. Og det her blir, jeg rett og slett, for å kunne vinne, så må noen andre tape, på en eller annen måte. Og det er den følelsen jeg synes er litt vanskelig med det. For jeg føler meg jo veldig ofte som en taper. Rett og slett at selvfølelsen min gir meg det bildet at du er jo ikke verdt noe, du har ikke kontroll, du klarer ikke de tingene du skal. Det er det den private hjernen snakker til meg om. Så det er den ene refleksjonen jeg gjør om det å være en vinner. Den andre er, som jeg sa til deg, at liksom, hvis du skal liksom alltid vinne i ting, så vil det være noen som er taper. Jeg tror at det hadde vært veldig trist for norsk idrett hvis alle som stilte på startstreken forventet at de skulle vinne, og hvis de ikke vant, så skulle de være taper og føle at ting var vondt og vanskelig. Så jeg vet ikke helt om jeg er så glad i det begrepet og det å vinne, da. På en måte. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg føler meg selv som en vinner.
Så sa du også at du hadde tatt deg i å prøve å, ja, om det var leve gjennom dine barn i konkurranse, eller på en måte realisere egne ønsker om å vinne gjennom dine barn.
Ja, det tror jeg vi mange gjør, altså. Ja. Det er jo liksom våre liksom slitt for slitt ting der, er jo det at vi ikke har klart den idrettslige liksom prestasjonen når du var ung, og så velger vi å liksom utøve den gjennom barna våre. For meg så har det har vært en ordentlig sånn refleksjonsrunde det, altså jeg har hatt både barn som gjør det veldig bra på idrettsbanen, og barn som ikke trivdes så godt i sånn konkurranseidrett. Men det har vært, altså det å speile seg i sine barns suksess, som egentlig ikke er min, altså jeg vet ikke helt hva jeg har gjort for at de skal bli så gode, det har jo vært helt naturlig for meg liksom, å speile seg i det. Og det er sånne ting som jeg, altså om jeg skammer meg over det, jeg synes jo det er ubehagelig å tenke på det når jeg går tilbake og tenker på det.
Hvordan har du det nå? Akkurat nå?
Akkurat nå så er det fredag. Det synes jeg er ganske ordentlig. Jeg synes at vi har fått gjort de tingene vi liksom hadde planlagt for uka, og litt til. Og synes jeg den samtalen er bra. Jeg skjønner at folk kan tenke at Gud hjelpes, man babler. Det får heller være. Og så skal jeg da inn i dugnad til helgen, og skal være kioskvakt i Leikvollhallen, og håper alle har lyst til å komme og se på basketball, ungdommen spiller basketball. Så det gleder jeg meg til. Nei, så akkurat nå så føles det ganske bra, og så har jeg fremdeles en sånn tyngende følelse av mye ting som jeg baler med og synes er krevende og vanskelig, da. Men jeg tror balansen er ganske bra. En ting som jeg synes ganske morsomt, som jeg skriver jo dagbok, mm-hmm. og da skriver jeg sånn, ja, og så lager jeg en sånn skala, altså alle analytikere gjør det, ikke sant? Vurder dagen fra en skala fra minus 10 til pluss 10.
Ja.
Og i løpet av det siste året så har jeg gjort det hver eneste dag, og så ser jeg at det, liksom, det varierer mellom minus 7 og minus 2. Og så var det en psykiater, jeg tror det var psykiateren min som sa det, at, men Lars-Erik, har du ikke vurdert liksom, bare gjøre om skalaen, da, sånn at det der minus 2 faktisk er 10?
Aha.
Og så ikke jage det hele tiden, det blikket på at sånn skal være suksess, og det skal være lykke, men å faktisk akseptere situasjonen sånn som det er, og det tror jeg innimellom, så tror jeg vi kan gjøre det.
Det var fint. Og du startet jo podcasten med å si at du skjønte ikke hvorfor i all verden du skulle bli invitert til denne podcasten her. Men jeg sitter med en følelse nå om at de fineste definisjonene vi har fått i denne podcasten på suksess har kommet den siste timen, Lars-Erik. Og det mener jeg oppriktig.
Så veldig hyggelig å høre. Takk skal du ha.
Det har vært en veldig givende samtale. Og jeg setter veldig pris på at selv om du synes det var rart at du ble invitert, at du faktisk valgte å komme.
Ja, altså det er jo ikke sånn at jeg ikke ble beæret av å bli invitert, men jeg synes det var rart at noen ville velge liksom det meg da, til det. Men jeg setter veldig pris på det du sier nå. Altså.
Ja, jeg var aldri i tvil, og jeg er veldig glad for at jeg inviterte deg. Og tusen takk for at du kom til våre vinner, Lars-Erik Lund, og lykke til med alt du skal gjøre fremover.
Tusen takk for at jeg ble invitert. Tusen takk.